No Rīhimeki, nelielas pilsētas 70 km aiz Helsinkiem, kur šobrīd atrodas vienīgais stikla muzejs visā Somijā, uz Rīgu atceļojuši vairāk nekā 100 stikla priekšmetu. Uta Laurena, Somijas stikla muzeja izstāžu kuratore, tos dala divās daļās – funkcionālie, tātad vāzes, svečturi un glāzes, un stikla objekti, kuriem nav praktiska pielietojuma.
Praktiskie priekšmeti lielākoties vienmēr ir tieši sakārtoti un eleganti. Tie nav pārāk krāsaini. Turpretī stikla mākslas objekti pārsprā ir ļoti krāsaini, un daudziem no tiem piemīt humors. Tie ir veidoti ļoti brīvās formās, taču košās krāsas ir to galvenā atšķirība.
Par vietu, kur saglabāt Somijas stikla ražošanas tradīcijas, Rīhimeki kļuva pagājušajā gadsimtā, kad pilsētā vēl bija stikla fabrika. Līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, dārgo ražošanas izmaksu dēļ to 90. gados slēdza. Šobrīd Somijā stiklu apstrādā pārsvarā privāti mākslinieki. Uta Laurina uzskata, ka tieši pagātne spēj jaunos māksliniekus iedvesmot mūsdienās.
Funkcionālo trauku veidošanu iedvesmo pagājušais gadsimts, laiks, kad somu stikla māksliniekiem bija vislielākie sasniegumi. Tomēr mūsdienu mākslas darbus ietekmē arī senās itāļu stikla apstrādes tehnikas. Pat ja tie ir moderni darbi, var redzēt, ka ir izmantotas senas itāļu metodes.
Latvijas dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Somijas stiklu pārstāvēs gan jaunie mākslinieki, gan vecmeistari. Kā viena no lielākajām Somijas stikla leģendām izstādes kuratoru Latvijā Dace Ļaviņa atzīst Oivā Toiku ar krāsaino stikla putniņu figūru kolekciju.
Tad ir jāmin Harri Koskinens, kas ir Itālas rūpnīcas galvenais dizainers mākslinieks, un viņam darbi atrodas arī Amerikā dizaina muzejā MoMA. Un arī Markus Salo, kas ir arī kaut publicitātes foto mūsu ielūgumā un uz plakātiem. Tas arī viens no vadošajiem māksliniekiem, kas tagad strādā Somijas dizainā.
Jaunākajai izstādes dalībniecei ir 28, bet vecākajiem māksliniekam 86 gadi. Izstādes mērķis bija parādīt, kā pēdējos gados attīstījusies Somijas stikla rūpniecība. Tomēr ideju nācies izmainīt, turpina Ļaviņa.
Viņi gribēja veidot vēl vienu šādu retrospektīvu izstādi, sākot no to 2010. Gada, bet viņi saprata, ka to vispār viņi nespēja izveidot, jo ir tik daudz Somijas stikla mākslinieku un dizaineru. Nu, mums ir balta skaudība tieši par to. Ja?
Uz jautājumu, kā Somijam izdodas saglabāt senās stikla tradīcijas tik plašas, ka tās nav iespējams apkopot vienā izstādē, dekoratīvā mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska ir lakoniska. Somi ir daudz patriotiskāka par latviešiem.
Katrā Somu ģimenē jūs redzēsiet goda vietā kādu vai Itālas produkciju, stikla to putniņu slaveno vai kaut ko. Nu tiešām šie priekšmeti, dabiski viņi ir, viņu ražošana ir dārga, ja? Jo tas ir roku darbs, pat ja tas ir arī formās lietas. Un lielās tirāžas, jo rūpnīca lielā var eksistēt tikai, kad tā ražošana ir daudzos, daudzos egzemplāros. Līdz ar to stikla tradīcija saglabājās, bet vairāk tātad nevis lielajās ražotnēs, bet mazās studijās.
Izzināt Somijas stiklu Rīgā apmeklētāji varēs līdz pat gada beigām. Paralēli izstādē lielajā zālē, kur iepazīt somu stikla mākslinieku darbus un tradīcijas mūsdienās, muzeja trešajā stāvā dažādu funkcionālu interjeru priekšmetu izstādi izveidojis Somijas stikla priekšmetu ražotājs Itala. Aija Pakalna, speciāli Latvijas radio.